Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het, en hy is trou tot in ewigheid. Gemeente van ons Here Jesus Christus, geliefde broeders en susters, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus die Here in die gemeenskap met God die Heilige Gees. Amen. Met ons medegelowiges belei ons ontwyfelbare Christelike geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het, onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Ek glo aan die vergewing van sondes, aan die opstanding van die liggaam en aan 'n ewige lewe. By u Here is daar vergifnis, ook al het u trou nie hulle straf weerhou. Loof verhef die Heer, werp julle voor hom neer, bring hom roem en ere, heilig is die Heere. Ons gaan nou luister na die wet van die Heere in Exodus 20, en dan sing ons daarna uit Psalm 99 verse 4 en 5. Voordat die Heere sy wet gegee het, lees ons in Exodus 19 hoe die volk hulle self voorberei het vir die wetgewing. Ons lees onder andere in Exodus 19 vers 10 en 11 Verder het die Here aan Moses gesê, ga na die volk en heilig hulle vandag en môre en laat hulle hulle klere was en hulle gereed hou teen die derde dag, want op die derde dag sal die Here voor die oë van die hele volk op die berg Sinaï afdal. Vers 14, toe het Moses van die berg af na die volk gegaan en die volk geheilig en hulle het hulle klere gewas. Vers 22, en ook die priesters wat na by die Here kom, moet hulle self heilig, sodat die Here nie teen hulle losbreek nie. Die volk word opgeroep om in heiligheid na die wet van die Here te luister. En toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egypte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en jy moet al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. En daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie eeg breek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Of sy dienskneg, of sy diensmaagd, sy os, of sy esel, of enige iets wat van jou naaste is nie. Is u naam op die ganse aarde, u wat u majesteit gelê het op die hemele, uit die mond van kinders en suiglinge het u sterkte gegrondves om u teerstanders ontwil, om die vijand en die wraakgierige stil te maak. Ons Vader, as ons u hemel aanskou, die werk van u vingers, die maan en die sterre wat u toeberei het, wat is ons, die mens, dat u aan ons dink, die mense kind dat u ons besoek? U het ons weinig minder gemaak as 'n goddelike wese. U het ons met eer en heerlikheid gekroon. U laat ons heers oor die werke van u hande. U het alles onder ons voete gestel, skape en beeste, die almal, en ook die diere van die veld en die voëls van die hemel en die visse van die see, wat trek deur die paaie van die see. O Here, onse Here, hoe heerlik is u naam op die ganse aarde. En saam met 'n skare mede gelowiges en miljoene engele, mag ons sing tot u lof, omdat u so almagtig en heerlik en groot is. Ons dank u vir u heerlike skepingswerk, waarvan ons dag na dag mag geniet. En ons dank u, Here, dat u dit wat u geskep het, elke dag in stand hou, op 'n manier so wys en so groot en so heerlik, wat ons verstand ver te bowe gaan. Ons beleef u almag, ons ervaar dit, in die warm weer, u beskik dit, in die magtige donderstorms, is u stem wat hoorbaar is, in die eerste reendruppels wat val, is genade van u. In alles is ons diep bewus van u heerlikheid en majesteit. Dankie Here dat ons kroon van u skepping mag wees, so het u ons herskep in Christus. En ons bid dat ons die genade mag ontvang om in eerbaarheid kroon te wees. Dat ons kultuuropdrag wat u vir ons gee met blydskap sal uitlewe. Almal van ons, mans, vrouens, kinders, sodat ook in dit wat ons doen elke dag, ons werk, sal getuig daarvan dat ons Christene is, vrygekoop deur ons Verlosser, nuut gemaak deur die Gees, mense wat lus is om dinge te doen. Ons dank u Here vir hierdie dae van vakansie, en ons bede is dat u ook almal wat nog op vakansie is, weer veilig sal terugbring, sodat ons in die komende week weer almal hard aan die werk kan spring. Ons roeping is groot en ons bede is dat ons werk sal sien as 'n roeping uit die hemel uit van u af. Dankie Here dat u ons so wonderbaarlik gemaak het. Man en vrou het u ons geskep. En ons bede is dat u elke man en vrou in ons man en vrou wees sal bewaar om 'n regheid pad in hierdie krom wêreld te loop, waar ding ook so deur mekaar raak met man wees en vrou wees. En gee dat ons sal besef hoe uitnemend U ons toegerus het met gawes, elkeen unieke, besondere talente. Ons bid heel besonder ook vir die susters in die gemeente, die organisasie van die susters, met alles wat hulle doen, en daar word baie werk verrig. Partywerk word sommer so in stilligheid gedoen, men sien dit nie, maar U weet. Maar ons bid dat dit baie vrug mag dra, want daarsonder kan hierdie gemeente nie groei en bloei nie. Ons bid vir al die wijksusters wat in hulle wijke besig is, dat hulle daar met oorgawe en inspanning van kragte sal doen wat gedoen moet word. Ons bid vir elke suster in die gemeente, dat ons met gewilligheid ons kragte sal aanwend. En so dra ons ook elke broeder aan u op, dat ons wat in die besondere ambt te staan, gewillig sal dien, maar ook ons wat in die ambt van die gelowige besig is, met blydskap ons kragte sal inspan, tot u verheerliking en tot opbou van ons mede gelowiges. U gee ons soveel talente, gee ons die genade om ons talente met reg te gebruik, en dat ons nie sal gaan sit en ons talente begrawe nie, nie sal kyk na ander en wag dat ander die werk moet doen nie. U roep ons elkeen op die naam, en die roeping is nie net uit genade nie. U roep ons ook om actief bezig te wees. Maak ons bereid om te dien. Dankie vir soveel mooi dinge wat die afgelope week kon gebeur. Ons is bly oor hulle wat kan beter word en terugkom huis toe na 'n lang tyd van siekte. Ons bid dat die pad van genesing voorspoedig mag wees en dat dit algeheel mag wees. Ons is dankbaar vir nuwe lewensjare, ook vir jare van getroud wees. In alles sien ons u genade in ons lewe. Maar ook in alles, Here, lê ons eie gebrokenheid aan u voor, ons eie swakheid en kleinheid. Daar is soveel van ons wat alleen agtergebly het na afsterwe, of na skeiding, na breuke. Ons moet alleen aangaan, en dan bid ons dat ons van u die genade mag ontvang, om ook in ons alleen wees, nie eensaam te wees nie, maar te weet dat u ons God en Vader bly, en ons het 'n geloofsfamilie, 'n gemeenskap van heiliges, waarvan ons 'n kosbare deel mag wees. Wil u ons elkeen bewaar van sonde, want sonde is ongeregtigheid, en ongeregtigheid is opstand teen u. Bewaar ons van bedruktheid en benauwdheid en somberheid en uitsigloosheid. Dit kan so maklik oor ons toesak, veral in hierdie deur mekaar wêreld waarin ons leef. Bewaar ons van eie geregtigheid en beter weterigheid, want ook dit is opstand teen u. Maak ons getrou en gewillig om u wil te doen. En as ons nou u woord daaroor gaan hoor, maak ons ore wyd oop. Ook as ons dinge hoor wat dalk vreemd en skeef op die oor val. Maar u praat reguit taal met ons. En deur die reguit taal wil u ons naby u bewaar. Spreek, Here, ons luister. Gee dat ons in hierdie hele erediens op u gefokus mag wees en ons aandag geheel en al op u gerig sal bly. Dit bid ons om Christus, u Seun ontwil, wat aan die regterhand sit, en ons verwag om weer met die wolke van die hemel om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Kom, Here Jesus, kom gou. Amen. Ons gaan verder sing uit Psalm 45. O dogter wat die bruidsroep hoor, o skoonste, luister, neig jou oor. Vergeet jou volk, jou eie vlees, dat jy die koningsbruid kan wees. Dit gaan hier oor die gerigtheid van ons as kerk op die Here Jesus Christus, ons hemelse bruidegom, maar dit gaan ook oor die lewe in die huwelik en in die gesin. Psalm 45, ons sing vers 8, 9 en 10. Ons gaan vanochtend in die woordbediening stilstaan by die vervolg van 1 Timoteus 2. Ons het laas week by die eerste 7 verse stilgestaan oor die gebed. En nou oor die plek van die vrou in die gemeente. Daarna gaan ons sing na die woordbediening uit Psalm 128 vers 3. Ons skriflesing kom eers uit 1 Korintiërs 11 vers 2 tot 16. En ek prys julle broeders dat julle in alles aan my dink en aan die leringe vashou soos ek dit aan julle oorgelewer het. Maar ek wil hê dat julle moet weet dat Christus die hoof is van elke man en die man die hoof van die vrou en God die hoof van Christus. Elke man wat bid of profeteer met iets op sy hoof, doen sy hoof oneer aan. Maar elke vrou wat bid of profeteer met onbedekte hoof, doen haar hoof oneer aan, want het is een en dieselfde asof haar hoof geskeer is. Want as 'n vrou sy hoof nie bedek is nie, laat sy dan ook haar hare afsny. Maar as het vir 'n vrou lelik is om haar hare af te sny of te skeer, laat sy haar hoof bedek. Want 'n man moet die hoof nie bedek nie, omdat hy die beeld en die heerlikheid van God is. Maar die vrou is die heerlikheid van die man. Want die man is nie uit die vrou nie, maar die vrou uit die man. Want die man is ook nie terwille van die vrou geskape nie, maar die vrou terwille van die man. Daarom moet die vrou 'n aanduiding van gesag op die hoof hê terwille van die engele. En toch in die Here is die man nie sonder die vrou nie, en die vrou ook nie sonder die man nie. Want soos die vrou uit die man is, so is ook die man deur middel van die vrou. Maar alles is uit God. Oordeel self. Is het betaamlik dat 'n vrou met onbedekte hoof tot God bid? Of leer ook die natuur self julle nie, dat as 'n man lang hare dra, dit vir hom 'n oneer is nie? Maar as 'n vrou lang hare dra, dit vir haar 'n eer is, omdat die haar lang hare vir haar gegee is as 'n bedekking? Maar as iemand meen om twisgierig te wees, ons het nie so gewoonte nie, en ook die gemeentes van God nie. Ons gaan verder lees in hierdie brief, in hoofstuk 14, vanaf vers 34, oor die orde in die gemeente. Julle vroue moet in die gemeente swyg, want het is hulle nie toegelaat om te spreek nie, maar om onderdanig te wees, soos die wet ook sê. Maar as hulle iets wil leer, laat hulle thuis hulle eie mans vra, want het is lelik vir vroue om in die gemeente te spreek. Of het die woord van God van julle uitgegaan? Of het dit tot julle alleen gekom? As iemand meen dat hy 'n profeet of 'n geestelike mens is, moet hy erken dat wat ek aan julle skrywe, bevele van die Here is. Maar as iemand onkundig is, laat hom onkundig bly. Daarom, broeders, beywer julle om te profeteer en moenie verhinder dat daar in tale gespreek word nie. Laat alles welvoeglik en ordelik toegaan. En met dit alles in gedagte gaan ons nou luister na die teks in 1 Timoteus 2 vanaf vers 8. Ek wil dan hê dat die manne op elke plek moet bid en heilige hande ophef sonder toorn en twis. So ook moet die vroue hulle versier met behoorlike kleding, gepaard met beskeidenheid en ingetoonheid, nie met vlegsels of goud of perels of kosbare klere nie, maar soos dit vroue betaam wat die godsvrug bely met goeie werke. Die vrou moet haar in stilte laat leer in alle onderdanigheid. Ek laat die vrou egter nie toe om onderrig te gee of oor die man te heers nie, maar sy moet haar stil hou. Want Adam is eerste gemaak, daarna Eva. En Adam is nie verlei nie, maar die vrou het haar laat verlei en het in oortreding gekom. Maar sy sal gered word deur kinders te baar, as hulle bly in geloof en liefde en heiligmaking met ingetoonheid. Broeders en susters, geliefde gemeente, bruid van Christus. Oor die skepping van die eerste vrou het die eerste man 'n loflied gesing. Dit is nou been van my gebeente, vlees van my vlees. Sy sal manin genoem word, want sy is uit die man geneem. Honderde jare later neem die gelowige moeder van koning Lemuel die tema van hierdie lied oor. Ons lees dit in die bekende Spreuke 31. Dan besing hierdie man die karakter, die doen en late van die deegsame vrou. Spreuke 31 is 'n loflied in lyn met die loflied van Adam in die paradys. Geïnspireer deur die Heilige Gees, sing koning Salomo 'n lied oor die vrou. Hooglied, die lied van liedere. En in daardie lied word hy geïnspireer deur die Gees, maar mens kan agterkom sy woorde raak min as het gaan oor die wonder van vrou wees en die wonder van getroud wees. Nou die vrou is in 'n sekere sin die heel laaste stukkie, die sluitstuk van God se skepingswerk. Adam is die kroon van God se skepping. Dan word manin geskep. Sy pas by Adam. Sonder manin kan man nie man wees nie. Manin moet daar wees. Die skepping is nie klaar sonder die skepping van die vrou nie. En dan as God die vrou geskep het en haar na Adam toe gelei het, dan lees ons in die Bybel, is alles baie goed. Niemand het goed nie. Baie goed. Maar dan hoe vernietigend is die sonde en die val in sonde. Want op watter punt begin sondeval? By die sluitstuk van die skepping. Hoe hard word die vrou nie deur die sondeval getref nie? Sonde maak sy merk op die vrou se verhouding teenoor haar man, maar het maak ook sy merk op haar posisie in die hele skepping, haar diens aan God. Daaroor praat Paulus baie reguit in 1 Timoteus 2. Hy wys op die plek en die taak van die vrou spesifiek in die gemeente, maar dan gaan het ook baie wyer as dit. En wat doen hy as hy praat oor die vrou in die gemeente? Hy doen dit teen die agtergrond van Eva se val in sonde. Adam is nie verlei nie, maar die vrou het haar laat verlei en het in oortreding gekom. Genadiglik eindig die stuk oor die vrou in die gemeente nie daar nie. Paulus laat ook helder en duidelik die lig van die evangelie van Christus se verlossing skyn oor die plek en die taak en die wese van die vrou. Daar is redding vir haar. Daar kom verlossing. Net soos wat daar van die man verlossing is. En daardie verlossing het 'n enorme effek binne die gemeenskap van gelowiges. En daarby gaan ons vanoggend in die woordbediening stilstaan, die eise wat die Here stel aan die vrou in die gemeente. Ons gaan hoor wat die inhoud van hierdie eise is en ons gaan ook hoor wat die redes hiervoor is. Want altwee staan baie duidelik op skrif. Die Here se eise vir die vrou in die gemeente, en die mans moet dit net soveel hoor as die vrouens, want ons is een gemeenskap van gelowiges. Wat is die inhoud van hierdie eis? Wat is die rede daarvoor? Laasweek het ons stilgestaan by die eerste verse van 1 Timoteus 2, voorskrifte oor smekinge, gebede, voorbedes, en danksegginge wat vir alle mense gedoen moet word. Daar moet altyd en ooral gebid word. Daar moet veral tydens die eredienste gebid word. En dan skrywe Paulus, manne moet heilige hande ophef, terwyl hulle tot God nader. Dis baie duidelik, hande ophef. En dan moet die mens nie in die eerste plek dink aan 'n gebaar van hande ophef asof dit 'n moed is vir gebed nie. Daar is baie ander gebedshoudings wat die Here in sy woord vir ons bekend maak. Die groot saak is, daar moet heilige hande opgehef word. Heilige hande, dis hande wat in hulle elke dag sy werk vir die Here afgesonder is. Heilige hande van manne is hande wat vir die Here werk. En daar die hande moet ook in gebed saamkom voor die Here. En dan stel Paulus nog verder dat broeders heilige hande moet ophef sonder 'n getwis en 'n gedwarstrekkery. Die broeders moet saam voor God verskyn en hulle moet een van hart, een van siel, een van sinne wees, eensgesind en eendragtig in die geloof, want anders kan een mens ons nie in gebed tot God nader nie. Jy kan nie veg en bid tegelijk nie. Dis wat God vir die man sê. Vir die biddende vroue stel die Here 'n ander eis, met die oog op die erediens, spesifiek met die oog op die gebed in die erediens, staan daar vroue, moet hulle versier met behoorlike kleding. Dit klink vreemd. Manne moet eensgesind wees, heilige hande ophef, vroue moet, as daar gebid word, behoorlik gekleed wees. Wat het dit met mekaar te doen? Word dit dan van biddende vroue nie verwag om heilig en eendragtig in gebed tot God te nader nie. En dan het ons in 1 Korintiërs 11 gelees, wat meer lig op hierdie saak werp. Daar word beveel dat die vrou haar hoof moet bedek, met 'n sluier moet toemaak. Die hoofbedekking is 'n teken van die vrou se respek, haar onderdanigheid. Respek vir God in die eerste plek, maar ook respek vir die man uit wie sy gemaak is. Nou daar die woorde van 1 Korintiërs 11, dit verklaar tot 'n groot mate die gebod van 1 Timoteus 2. Met die oog op gebede tydens die erediens, moet die vrou haar behoorlik aantrek, terwyl die man met heilige hande in gebed voor God verskyn. Dus met haar kleding moet die vrou duidelik aan twee doele dink. Die eer van God, dit bo alles, en die eer van die man, wat God as hoof oor haar gestel is. En met daar die twee doele voor oë, brei Paulus uit oor die kleredrag van die Christen vrou. Hy sê dit moet behoorlik wees, eerbaar, dit is toch wat behoorlik is, volgens Godse norme, behoorlik, daar moet nie vinger gewys word, daar moet nie neerhalende opmerkings gemaak word nie. Die keuse van klere wat die vrou aantrek, en dit geld natuurlik vir die man ook, maar vooral vir die vrou, dit moet getuig van ingetoenheid, van beskeidenheid. En haar kleredrag wys die godvreesende vrou wie sy is. Sy laat haar sien as iemand wat deur Christus nuut gemaak is. Klere is nie maar net klere nie. Klere vertoon iets. Klere praat. Die vrou is vry in Christus. So sy kan nie maar net maak wat sy wil nie. Sy kan nie aantrek soos sy wil nie. Sy klee haarself tot eer van haar Skepper en haar Verlosser Christus. Sy is tempel van die Heilige Gees. Sy soek die eer van die Heilige Gees ook in haar kleredrag. 'N vrou wat so oor kleredrag dink, wil nie oordadig aantrek nie. Die apostel waarsku teen vlegsels en goud en perels en uitspattige dierkledingstukke. En as 'n mens dan bietjie verder lees in die Bybel, dan hoor 'n mens dat Petrus in sy brief presies dieselfde sê. 1 Petrus 3 vers 2 en vers 3. Vroue, oppas vir uiterlike vertoon, oppas dat jy met jou kleredrag nie die oog van ander mense wil vang en die oog op jou wil vestig nie. Nie deur oordadigheid nie, nie deur kleredrag wat te skraps is nie, nie deur verslons te wees nie. In geen opsig moet jy die aandag op jouself vestig nie. Jy met jou vrou wees, met jou kleredrag, jy moet aandag vestig op God die Here wat jou gemaak het. Die Here verwag van sy vrygekoopte volk dat hulle goed gekleed na die erediens toe kom. Dit geld vir vrouens, heel besonder in 1 Timoteus 2, dit geld vir die hele gemeente. En dit het die volk Israel van ouds af gedoen. Ons het daar die paar verse gelees in Exodus 19, die hoofstuk wat net aan die wetgeving vooraf gaan. Hoe die volk hulle self nie gereed gemaak met die oog op wetgeving nie. Nou dieselfde geld vandag gemeente. Hierdie erediens is 'n groot oomblik. Ons nietige mense, ons staan voor die almagtige God. En ons tree op 'n baie besondere manier in verbinding met die God van die hemel en aarde. Dan trek jy mens behoorlik aan, na die beste van jou vermoë, op 'n manier waarin jy wys dat jy respek het vir die Here en jy het respek vir jou medegelowiges. As jy vir God respek het, wil jy nie met die minste wegkom nie. Jy wil die beste gee. En ons moet streef daarna om op ons beste te lyk voor die Here. En dit moet nie uiterlike vertoon wees nie. Dit moet uit die hart uitkom. Daar word nog 'n eis gestel aan die vroue in die gemeente. Met die oog op die gebede moet vroue hulle behoorlik aantrek. Met die oog op die prediking is daar 'n ander gebod. Die vrou moet haar in stilte laat leer in alle onderdanigheid. Uit 1 Korintiërs 14 blyk dat eredienste van daardie tyd heel anders gelyk het as wat eredienste vandag by ons die geval is. Uiteraard, want toe was die kerk maar nog jonk, baie dinge moes ontwikkel volgens God gegewe beginsels. Daar was nog nie 'n vaste kerkorde soos wat ons het vandag het op grond van die hele skrif nie. Trouwens, die hele skrif was nog nie op skrif nie. En so was daar byvoorbeeld onder die erediens geleentheid om vrae te vra oor die woordbediening. Daar's geprofeteer. 'N profeet het geprofeteer, soos 'n dominee preek. En dan word dit tydens die erediens beoordeel. En dan sê die apostel, aan daardie beoordeling van die profesie mag die vrou nie deel hê nie. Die vrou moet luister. Die vrou moet leer en groei in geloof. Hier is selfs sprake van 'n bevel in 1 Korintiërs 14. Die vrou moet erediens toe kom en haar laat leer, net soos die man, net soos enigiemand anders. Maar in stilte. Want is lelik vir die vrou om in die gemeente te spreek. By die huis kry sy geleentheid om haar vrae te stel en duidelikheid te kry oor die dinge wat sy nie verstaan nie. En dan is Paulus nog nie klaar gepraat nie. Hy beveel verder dat die vrou nie toegelaat word om tydens die erediens onderrig te gee nie. Sy is nie van Gods weë bevoeg om in die besondere ambt van herder of leraar of ouderling of diaken op te tree nie. Sy moet haar stil hou. Nou hierdie sogenaamde swyggebod vir die vrou, dis 'n bron van ergernis in die moderne wêreld. En selfs nou, terwyl ons dit hoor, gaan daar baie gedagtes deur almal se koppe. Wat hoor ons nou hier? Dit druis lynreg in teen die hele kultuur van menseregte. Vir baie Bybelverklaarders is hierdie 'n tamaletjie. Wat maak ons met hierdie ongemaklike swygteks? So word het genoem ongemaklike tekste in die Bybel. Want so word daar geredeneer, daar staan mos ook geskrywe dat Christus die middelmuur van afskeiding afgebreek het. Is man en vrou dan nie helemaal gelyk voor God nie? Dan word daar verder beweer, Paulus praat oudtydse taal. In die Joodse sinagoge het daai tyd so gewerk, dat vroue een kant sit, hulle mag niks sê nie. Maar toe het Christus gekom, hy het alles anders gemaak. Dus, Paulus se woorde van 1 Korintiërs 14 en 1 Timoteus 2 oor die vrou wat moet stil bly, dit geld nie meer vandag nie. Ons leef in 'n nuwe bedeling. Die vrou moet praat soos die man. Sy moet verkies word tot die ambt van ouderling en predikant en diaken, net soos die man. Dis kerklike diskriminasie teen die vrou, dis onbybels as dit nie so kan nie. As die vrou voel dat sy geroep is tot die ambt, wie is ons om te sê sy kan nie gevoel, daardie gevoel hê nie? Hoe kan 'n mens sê gereserveer net vir mans? Dis die taal van die tyd. En daardie taal word al harder en al dringender. En het is baie makkelijk om so te praat. Het is eenvoudig om een deel van Godse woord toe te smeer met een ander deel, alsof dit moontlik is, want die Bijbel weerspreek homself nie. Maar dan vooral nog, als daar een appel gemaakt wordt op die mensen emotie, op die heersende tijdgeest. Daar die tijd was vrouwen stil, vandaag praat die vrouw. Maar pas op, broeders en zusters. Ons moet nie gehoorzaam wees in die tijdsgeest nie. Ons moet hoor wat sê die Heere, Heere. En die Heere is niet gebind aan tijdsgeest nie. Sy woord geldt altijd, ooral, precies diezelfde. En dan gaan ons terug naar die skrif en ons hoor wat sê die Heere. Wat is die redes? Waarom stel hy sulke eise vir die vrou in die gemeente oor haar kleredrag met die gebede en oor haar swye as het kom by onderrig gee? En dan hoor ons dat daar twee redes is. Die eerste een gryp terug na die skepping voor die sondeval. Vrouwen moet hulle in stilte laat leer, omdat Adam eerste gemaakt is, en Eva daarna. Dit is niet toeval, dat die Heere Adam eerste geskep het nie, by God is daar geen toeval nie. So wou God het hee, en so het hy dit gemaakt. Adam die hoof, Eva die hulp wat bij hom pas. Adam neem die leiding, Eva volg. Dit is die beginsel vir die hele lewe. Dit beheers die huwelik, dit bepaal die orde in die gesin, dit vorm die grondslag vir die eredienst, dit moet die hele samenleving beheers. Paulus lê in 1 Timoteus 2 nie een verouderde reël neer nie. Geïnspireerd deur die gees, gryp hy terug na die paradys, na die skepping. En op daardie skeppingsorde wat God daar gestel het, bou hy verder. So was dit van die begin af, dat vrouwen hulle in stilte laat leer. Dit is nie een skande nie, dit is hoe God het gemaakt het. Ons maak van sekere dinge skandes, omdat ons in ons koppe dink dis 'n skande. Maar ons moet voorzichtig wees als ons praat oor Godse skepping, want wie is ons om te sê dat God dinge met skande gemaakt het? Hierdie moderne sug na emancipatie is opstand tegen God, ten Godse skeppingswerk. Het is nie maar net mense wat ongemakkelijk is oor een ongemakkelijke tekst van Paulus, nie? En dan is daar een ander werkelijkheid waar dat tegen gerebeleer word. Die Heere gee tweede rede vir die swygebod en die vrou se onderdanigheid aan haar man. Hoekom moet die vrou haar in stilte laat leer? Omdat sy haar laat verlei het. Eva, die eerste vrou, wou leier wees. Sy het van die vrug gevat en geëet. Sy wou soos God word. Sy wou leier wees. Sy geef Adam ook van die vrug. Sy wou nie by Godse skeppingsorde bly nie. Sy volg haar eie kop. En toe word sy 'n verleier. Sy het haar uitnemende God gegewe posisie misbruik. God het haar hulp gemaakt. En sy begin heers. God se regverdige oordeel oor hierdie vergryp het nie uitgebly nie. Eva hoor dat sy met moeite sal kinders baar, dat haar begeerte na haar man sal wees en haar man sal oor haar heers. Die in stilte leer van die vrou, dis 'n skeppingsgegewe, was tegelijkertijd 'n blywende waarskuwing vir alle vroue van alle tye. Pas op wat het Eva gedoen. Sy het gepraat toe sy moes swyg. Sy het verlei toe sy teen Godse bevel leiding geneem het. En tegelijk is dit 'n waarskuwing aan alle mans, in alle tye. Pas op, broeders, dat julle nie soos Adam laat mislei nie. Want waar was Adam toe Eva dit gedoen het? Moenie swyg as haar gepraat moet word nie. Heeltemal te veel mans sit vandag met sulke hangskouertjies. Hulle het papperige mans geword, bangerige mans geword, mans sonder ruggraat geword. Hulle sit rond en niks doen. Hulle moet hulle man staan. En nou doen hulle dit nie, en nou moet die vrou dit doen. Geen wonder dat die wêreld so die mekaar is nie. dan dwing die man die vrouw om haar positie te misbruiken. Dus denk aan die beschamende geschiedenis van Deborah en Barak in Rigters 5. Toen daar in Israël een rechter moest wees om een richting te wijzen, toen zag niemand. En dan staan Deborah op, een vrouw met ruggraat. Zij moet Barak aanspreken. Barak, jij moet leiding nemen. Ons wordt vanochtend op een baie praktische manier gebind aan Godse wil met betrekking tot die vrouwse plek in die gemeente. Maar ons wordt ook gewijs op die verlossingswerk van Christus. Ten diepste daaraan. Want genadiglik eindig die hoofstuk oor die vrou nie hier nie, gemeente. Dit eindig nie by opstand nie. Dit eindig nie by gebrokenheid nie. Dat is een heerlijke belofte. Sy sal gered word deur kinders te baar. Ook al gaan swangerskap gepaard met geweldige pijn, met vrees, met moontlikheid van dood, hoeveel vrouwen het nie al gesterf by geboorte nie. Nochtans vind die vrou haar verlossing van straf. Deur kinders in die wereld te bring, is daar sin in lewe. Dis te sê, want Paulus kwalificeer dit, as die vrou self vasstaan in geloof, liefde en heiligmaking. As sy ingetoe by die wet van God lewe, as sy haar kinders daarin voorgaan. En kyk nou wat gebeur hier, gemeente. Hier gebeur iets groots. Ons sien hoe Paulus die lyn deurtrek vanaf die skepping, sondeval, Christus, die groot saad van die vrou, die redder, in wie die vrou redding vind, en dan die vrou van vandag. In Christus word die lyn deurgetrek na ons hele samelewing. Christus het die lewe van man en vrou ingrypend verander. As gevolg van sonde wou die vrou soos die man in opstand kom teen die Here, hulle lewe het sinloos geword. En nou kom 'n nuwe lewe. Die Christen vrou se onderdanigheid aan die Christen man mag nie slaafs wees nie. Die Christen man mag nie 'n despoot oor sy vrou wees nie. Die vrou se in stilte laat leer in die gemeente is nie 'n vloek oor sonde nie. Sy word nie eenkant geskuif en uitgeskuif asof sy nie hier hoort nie. Sy leef saam met die man tot eer van die Here. Sy sit by haar man en haar kind om onderrig te gee. Sy mag haar nie in die kerk verhef deur buite haar plek op te tree wat die Here vir haar gee nie. Sy moenie indring in die besondere amp nie, soos wat die man nie kan die amp abdikeer nie. Sy mag en sy moet bydra tot groei van die gemeenskap van heiliges. En so word die vrou deur die Here in diens geneem as 'n onmisbare skakel in sy koninkryk en in sy kerk. En dis so dat die Here ons nie allemaal op dieselfde manier gebruik nie. Daar is vroue wat nooit trou nie. Daar is getroude vroue wat nie kinders van die Here kry nie. En dit veroorsaak baie hartseer. Dit maak dat die vrou nie minder vrou is nie. Dit maak haar nie minder diensbaar nie. Daar is vroue sonder kinders wat geweldige werk in God se kerk en koninkryk doen. 'N lewe in heiligheid en vroulike suur, 'n lewe in diens van die gemeente, soos net die vrou dit kan doen. Dis nie alleen bestem vir vrouens met kinders nie. Hier sit 'n menigte susters wat nie kinders het nie. Maar elke suster word toegerus tot diens, tot dankbaarheid, tot blydskap. Is die vrou minder waardig? Ag broeders en susters, God het nie 'n vrou geskep wat minder waardig is nie. Moet die vrou geëmansipeer word, vrygemaak word, omdat sy in een of ander wantoestand is? Moet die vrou 'n stuk van haar eieheid prys gee, deur aan die man gelyk te wees, wat sy in alle geval nie kan doen nie? Glad nie. Laat die vrou in Christus vrou wees, hulp wees, sluitstuk van die skepping wees, haar God gegewe ereposisie beklee. Dan dien sy God met die unieke talente wat die Here vir haar gee, wat manne nie het nie. En dan is sy waarlik die heerlikheid van die man, want saam is hulle tot heerlikheid van God. Mag die Here gee, geliefde broeders en geliefde susters veral, dat elke suster in die gemeente, getroud ongetrouwd, sisters wat alleen is na afsterwe van een echtgenoot, met kinders, sonder kinders, jong meisie, bejaarde sister, mag julle allemaal die Heere verheerlik, hom dien, hom groot maak, want dit is toch waarvoor ons hier is. Amen. Vader, ons aanbid u in u ondeurgrondelike wysheid. U het man en vrou geskep, gelyk aan mekaar, saam, kinders van u, en toch so verskillend, en jy is in die verskillend lees soveel mooi. Dankie dat u ons elkeen toerus met ons eie gawes en eie hede. En wil u ons daarvan bewaar, Here, dat ons hierdie wonder van u skepping nooit sal slecht sê, of daarvan sal klein dink, of dink dat dit discriminerend is nie. Gee dat ons die verlossing in Christus ook hierin sal geniet. Dankie dat ons man en vrou mag wees in Christus. En wil jy so elke broeder en sister in die gemeente bewaar, dat ons die plek sal volstaan wat jy vir ons gee. Maak ons diep dankbaar om te doen wat gedoen moet word. En laat ons met blydskap die hand aan die ploeg slaan. Die roeping is groot, die werk is baie. Gee ons lus en ywer om te dien, en gee ons so 'n geseënde rusdag tot die verheerliking. Bring ons vanaand opnuut eendragtig by mekaar onder die geklank van die evangelie van verlossing in Christus. Uit genade. Amen. Ons mag ons offergawes vir die Here afsonder. Die rooi sakkies is vir diakonale sorg en die blou sakkies is vir Bybelverspreiding. 'N Baie belangrike saak om ook voor te offer, dat die woord van God versprei word na vele ander wat het nog nie het nie. En dan gaan ons daarna die twee verse van Psalm 133 sing. Hoe goed is dit, 'n huis vol lieflikhede, dat broeders en ook susters woon in onverstoorbare vrede. ontvang nou met dankbare harte die onmisbare seën van die Here en gaan van hier af in vrede. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees is en bly met julle almal. Amen.